Вярвам, че очаквате някой сигурно и с нетърпение да навлезем по-навътре и по-навътре в знаменитата книга Откровението. Аз съм е слушал в проповеди преди 40 години, когато още не бях пълнолетен и бях завладян от величието на тази книга. От тогава до сега съм под силното впечатление на божествените откровения, изложени в тези 22 глави на Библията. Навлязохме във второто голямо видение на тази книга. Апостол Йоан бе поканен в тронната зала на Вселената. Той видя как победителят Христос, коренът Давидов, отиде и взе от десницата на седящия на престола една книга пълна с тайни за бъдещето, запечатана със 7 печата. Йоан видя да се разпечатват един след друг печатите и да се разгъват свитъците. Пред неговия поглед се разигра онзи сценарий, пророчески сценарий, който трябваше да се изпълни в историята между първото и второто идване на Господа Христа. Второто видение, както говорих подробно миналия път, е паралелно на първото. Видението до 7-те църкви, пророческите послания до тези църкви, представляваха развитието на Божието дело на земята, което ще мине през 7 периода. Видението за разпечатването на книгата с 7-те печата разкрива паралелно развитието на онова християнство, което попадна под мощното влияние на езичеството. 4 коня вижда Йоан да излизат при разпечатването на всяка книга, на всеки печат. И те представляват християнството в дадената епоха. Конят представляваше християнството такова каквото е. Ездачът, доминиращият фактор, който оказва най-мощно влияние върху християнството в дадената епоха. И ако трябва да си припомним от миналия път, моля, пусни апарата, Йоан видя най-напред, като се отвори първия печат, един бял кон. Това е църквата и християнството в първия век. Ездачът със лък и победоносен венец, който излезе побеждаващ да победи. И пророкът не отбелязва на къде. Посоката е целия свят. Победоносният ход на Евангелието. Появата и развитието на християнството в първия век е едно историческо чудо. То не може да бъде обяснено с никакви закони от естественото развитие на историята. Една организация, която се появи, за кратко време обхвана света и продължава своето съществуване до днес. Такова нещо историята не познава. Белият кон представляваше чистотата на църквата и проповедта на Евангелието, а ездача, доминиращият фактор е Господ Исус, който ръководеше църквата чрез Святия Дух. За 60 години християнството се разпростря от Испания до Китай, от Швеция до Етиопия, навсякъде Божии деца. Разпечата се втория печат. И тогава пред очите на Йоан четем в Откровение 6 глава, 3 и 4 стих.
И когато отвори втория печат, чух второто живо същество да казва: дойди и виж. И излезе друг кон червен, и на яздещия на него се даде да вдигне мера от земята, тъй щото човеците да избият един друг и даде му се голяма сабя.
Така, коня е червен, а на ездача се дава голям меч да вдигне мирът от земята и хората да се избиват един друг. Християнството в следващият период, втори и третият век. Мирът се вдигна от земята. Доминиращият фактор сега, който оказва най-мощно влияние върху християнството, е умиращото езичество. Даде му се да вдигне мирът от земята и да се избият хората. Християнството в своя победоносен ход събори езическите алтари и храмовете опустяха. То загиваше. Римската империя също загиваше от грехове и разпуснатост. Както четохме миналият път, думите на Юстин Мъченик в своята апология, той пишеше за мощното разпространение на Евангелието и това, което е останало на езичеството. Да чуем.
Не остана вече по света народ, който да не отправя молитви и благодарения към своя Създател Бог в името на Исуса Христа. Ние сме, така да се каже, вчерашни, но сме изпълнили вредом градовете ви, островите ви, предградията ви, съветите ви, дворците ви. За вас не оставили само капищата ви.
Ние изпълнихме навсякъде, пише Юстин Мъченик. За вас останаха полуразрушените езически удари. Езичеството нямаше друго, освен да си отмъсти. И си отмъсти. 10 страшни гонения се подигнаха срещу християнството. Спомнете си, когато разглеждахме второто пророческо послание до Смирна. Християнството беше жестоко подгонено от загиващото езичество. Когато се изчерпат другите средства, безсилният може да стреля, да убива, да коли и да беси. Израз на бесилие и жестокост. Първият, който подигна гонение срещу християнство, беше Нерон, 67-68 година след Христа. Този чудовищен човек, да го нареча, млад човек, запали Рим, за да се наслаждава и вдъхновява от горящите къщи. В това време свирил на китара и композирал своите песни. Смятал се за композитор. Но вдъхновението идвало от жестокостта и садизма. Между хората се пръснала мълва, кой всъщност е запалил Рим. И за отхвърли от себе си отговорността, най-лесно било да се обвинят християните, че са виновни за това. И тогава християните бяха жестоко подгонени по времето на Нерон. Първото гонение. Второто гонение беше организирано от императора Домициан 95-96 година, когато и апостол Йоан бе заточен на остров Патмос. Третото гонение беше организирано от императора Траян в края на първия век и началото на втория век. Четвъртото гонение беше организирано от Адриан 138 година насетне. Петото жестоко гонение беше организирано от Марк Аврелий. Сега вече не само гонене и унищожаване на християнството, но Марк Аврелий е бил и философ и той е атакувал християнството и в неговата теология, в неговото учение. Шестото страшно гонение е повдигнато от Септимий и Север в края на втория век и началото на третия век. Седмото гонение е повдигнато от Максимиан 238-240 година. Следващото голямо гонение е повдигнато от императора Деций около 250 година. Този император, жесток в своето гонение и желание да унищожи християнството, е издал закон, според който всички християни трябва да се появят на дадено време и да принесат жертва на боговете. Но за това след малко повече. Следващия, който организира гонение, е Валериан. Около 260-та година след Христа. И последното жестоко гонение, императора Диоклециан в 303-та до 313-та година. Загинаха над 3 милиона християни, без да имат каквато и да е вина. Един историк пише за жестокостите на езичеството в гонението на християнството следното.
Най-изтънчени и най-различни стезания бяха измислени, за да заставят християните да се откажат. Едни биваха живи обесени, както в Арабия, други биваха раздробявани на части, както в Кападокия, други биваха спускани над бавен огън, както в Месопотамия, в Антиохия разпростирали мъчениците върху железни скари, някъде връзвали християните за високо дърво и само за една ръка или един крак, отдолу връзвали тежки предмети, докато се отскубне краката или ръката. Понякога приближавали със сила две грамадни дървета, връзвали мъченика на едното и другото дърво и после ги пускали. Дърветата разчеквали веднага жертвата. В Фригия запалили един град и не пуснали никой да не излезе от него, за да са сигурни, че нито един християнин не се е отървал. Императорите секли медали, за да увековечат спомена за унищожението на християнството.
Ето малък кратък обзор за онова, което се случило във втория и третият век. Колко точно Господ представи във видението червеният кон, ако обичаш пусни пак да видим картината, с естач, с меч, който даде да се избиват хората. Жестокостите срещу християнството. И защо беше всичко това? Евангелието на Йоан, 15 глава, 18 до 20 стих, Господ Исус Христос казва:
Ако светът ви мрази, знайте, че мене преди вас е намразил. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето, а понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова светът ни мрази.
Светът ще ви намрази. И защо? Защо ни намрази?
Помнете думата, която ви казах. Слугата не е по-горен от господаря си. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако са опазили моето учение, и вашето ще пазят.
Ето, подгониха и намразиха, така както подгониха, намразиха и унищожиха Господ Исус Христос. Каква всъщност беше вината на християните и на християнството? Тези хора нямаха нито меч, нито войска, нито се занимаваха с политика, нито имаха намерение да свалят императора и да променят обществения строй. Каква всъщност беше вината на тези мирни хора, които Господ Исус Христос учеше да обичат ближния като себе си, дори и враговете си? И милионите мъченици, които загиваха мъченически, се молиха за враговете си. Защо беше всичко това? Защо беше цялата тази омраза? Господ Исус Христос казва в същото това Евангелие, 3 глава, 18, 19 стих, 20.
И ето що е осъждението. Светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината и не отива към светлината, да не би да се открият делата му. Но който постъпва според истината, отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бог.
Ето божествено определение. Хората бягаха от светлината. Хората искаха да угасят светлината. Защо бухала гони светулката? Защо бухала се скрива, когато изгрее слънцето и кукумявката? Не сте ли чули сутрин кукумявка, която кряка преди да се появи слънцето, да се скрие някъде, да се завре и да стои натъмно? Тя се дразни от светлината и унищожава всичко, което свети. Защото делата им бяха зли. Римското общество се разкапваше. Както казват историците, Рим загина не от враговете, а от греховете. Едно разкапващо се общество, което беше пълен контраст с обществото на християните, чисти, преобразени, нови хора. Не можеха да ги търпят. Ето кое стои в основата. Да бъде унищожена светлината. Да се угаси слънцето. Защо крадците, когато крадат, първо гледат да угасят светлината? Защо често пъти в магазините се оставя да свети светлина? Защото светлината плаши престъпника. Ето истината за гонението. В основата стои това. Сега, уважаеми слушатели, да обърнем внимание на коня. До сега говорихме на ездача. Фактора, който определяше и влияеше върху християнството във 2 и 3 век. Езичеството, което гонеше езическите императори. Сега да погледнем коня. Църквата, християнството. Какъв беше цвета? Червен. Цветът беше червен. Много ярко контрастираше с чисти и белия цвят на църквата в първият век. Червеният цвят не е само цвета на кръвопролитието, но и цвета на греховете и на злото. Господ казва в книгата на пророк Исаия, 1 глава, 18 стих.
Дойдете сега да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна.
Ако греховете ви са червени, ще станат бели като сняг. Господ ще ги избели. Но ето Бог посочва червения цвят в Библията като символ на нечистота, на грехове и престъпления. Църквата загуби своята първоначална чистота. Уважаеми слушатели, три фактора са въздействали върху църквата, такава каквато беше по времето на Исус и апостолите, за да загуби своята чистота. И тези три фактора на първо място са гоненията и затишията на гоненията. Аз споменах за 10 големи гонения. Но те оказаха своето въздействие върху чистотата на църквата. Ще се върна отново на законите на императора Деции. Той заповяда всички християни да се явят пред капищата на боговете, да покрадат тамян или да принесат жертва и съответно да получат документ, билет, че са извършили това. Настрава страшна паника и гонение. Някои решават да останат верни, да не кадят на боговете и да не пренесат жертва. Не могат да оставят верността си на своя Бог. Те са гонени и унищожавани. Други, влачени, някои от тях на сила, но от страх за живота си са принасяли жертва и са получавали този документ. Трети, чрез връзки и пари, и подкупи, са се снабдявали с такива билети, без да принасят жертва, но са ги показвали, когато е нужно. Четвърта група се образува в християнството – предателите, които са отивали и казвали на римските власти, кой от даденото място, населено място, не се е явил и не е принесъл жертва. Ето ги четирите групи. И те, кажи речи, съществуват през всички времена. Верни, отстъпчиви и компромисни, хитреци, които по хитър начин се хем не принасят жертви, хем имат билет, че са принесли, и предатели. И в нашето време ги имаше, сигурно ги има и сега тези четири групи в християнството. И ако стане гонение, ще се оформи и в нашата църква тези четири групи. Това е човешкото естество. Не мога да кажа кой към коя група ще бъде. Кой от нас ще бъде към героите, който е готов да си пожертва живота? Кой от нас ще отиде и ще каже, сега за едно зрънце тамян да си губя живота, има ли смисъл? След това ще проповядам, Господ ще ми прости. Не знае кой от нас по хитри начини и пътища ще намери връзки и не знае дали някой от нас, дано няма такъв, който ще се нареди в редицата на предателите. За да казва, този хванете го, този хванете го. Това донесе нечистота в църквата. Църквата се разпадна, малци не оставаха верни. Имаше периоди на затишие. 10, 15, 20, 50 години. В което време на затишие израстваха други поколения християни, които нищо не знаеха, не помнеха, не са били свидетели на борбите на техните бащи. Това бяха светски развиващи се християни. И когато настъпваха гонения, те напускаха църквата. След това хлопаха на вратата на църквата да бъдат приети обратно, докладват историците. И понеже гоненията бяха разстроили до голяма степен онази хубава организация, която съществуваше първата църква, вярващите нямаха сила да спрат на вратата онези, които бяха компромисни, които бяха отстъпили и бяха се поклонили на Евангелието, на идолите и на идолските капища. Ето първият фактор, който донесе нечистота на християнството, на редиците на християните. Нямаше онова общество с едно сърце и един ум, както четохме миналия път. Компромисни и отстъпващи, вярващи твърде много. Вторият фактор, който допринесе за замърсяване на църквата на християнството, е гностицизма. Старата езическа религия на Гърция, на другите азиатски и европейски народи, бяха изчерпали своето въздействие. Приказките за боговете по Олимп, за борбите и страстите между тях, за участието им в човешкия живот, повтарени векове, 7, 8, 10 века, вече се бяха втръснали на хората. Никой не вярваше на това. Езическата философия, гръцката философия, мистицизма и дуализма на изтока също беше изчерпал своето влияние и въздействие върху обществото. Явяваше се нужда от нещо ново. И новото беше християнството. Но то не задоволяваше всички. Тогава някои богослови от юдейски произход и гръцки философи, езически философи, решават да създадат една нова система от философия и религия. Те взимат от гръцката философия най-важното, най-същественото, най-логичното. Взимат от юдейската религия и богословие и от мистицизма и дуализма на изток, главно от персийската религия, от Заратустра. Същевременно тази нова религиозно-философска система трябва да бъде и висшето знание на човечеството. Затова създателите от втората половина на първи век наричат тази нова философска религиозна система гностицизъм. От гръцкото знание. Това според тях е върха на човешкото познание тогава. Ето накратко как един професор съвременен резюмира същността на гностицизма.
Професор Лицман дава следното обобщение на гностицизма. В осъмотените висини пребивава Бог Отец. В началото той родил разум. По-късно други еманации – ум, мъдрост, сила. Силата и Архангела създали първото небе. От тази група произлезли други еманации. Те сътворили второто небе. броя на еманациите достигнал святото число 365. Най-низкото от тези небеса е това, което виждаме. Неговите обитатели са създали нашата земя. Главният водач на земните обитатели е Богът на евреите Савот. Той искал да почини другите народи над себе си, затова подбудил божествата на другите народи против себе си и евреите. Когато отец е гледал нещастието на земните жители, пратил сина си Христос. Той се появил в образ на човек, но само привидно. Неговото тяло било привидно и страданието му било привидно. Когато отивал за Голгота, той предал кръста на Симон Киринеица и като взел неговият образ, стоял на страна. На кръста бил разпнат Симон Киринеица, а Христос стоял на страна и се пресмивал на враговете си. Апостолите не разбирали добре Исусовото учение. Те го объркали. Затова гностиците се заели да го поуправят. Гностиците считали материята всичко материално за зло и греховно. Затова тялото трябва да се мъчи, а не да се поддържа. Проповядвали строг аскетизъм, забранявали употребата на ястия. Женитбата е зла проява и трябва да се изхвърли. Богослужението им се е състояло от мистични и таинствени церемонии.
Ето краткото резюме на това, което представлява гностицизма. Той отрича идването на Господа Исуса Христа в човешки вид, в човешка плът. Отрича изкупителното дело на Христос. Отрича, че Исус е Бог и Творец. Затова апостол Йоанн пише в своето първо послание, в 4 глава, 1-2 стих. Апостол Йоанн се наложи да напише Евангелието след Откровението, своето Евангелие, в което той разкрива божествеността на Исуса и доказва това. Неговото Евангелие е писано много по-късно от останалите три. И Йоанн го написа, за да посрещне кривите идеи на гностицизма. В своето послание той пише, да четем.
Дечица мой, това ви пиша, за да не съгрешите, но...
Не, 4 глава.
Възлюбени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога, защото много лъжепророци излязаха по света. По това познавайте Божия дух. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът, е от Бога. А никой дух, който не изповядва Спасителя, не е от Бога, и това е духът на Антихриста, за когото сте чули, че иде и сега е вече на света.
В първото послание на апостол Павел към Тимотей, в 4 глава, в 1-2 стих, апостола говори за онези крайности на аскетизъм, които проповядваха гностиците. Апостолите още в своето време трябваше да се борят срещу гностицизма и неговите криви идеи, които се напираха да влязат в християнството. Да чуем.
А духът изрично казва, че в последните времена някои ще отстъпат от вярата и ще слушат измамителни духове и бесовски учения, чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла, които запрещават жененето и заповядват въздържание от ястия, които Бог създаде, за да се употребява с благодарение от ония, които вярват и разбират истината.
До тук. Запрещават употреба на ястие. За съжаление и до днес има хора, които смятат, че ще се спасят, ще станат по-святи, като изоставят някои неща, които Господ е дал да се употребяват за храна. Има неща, които Бог е забранил. И ние по естество не посягаме към тях да едем. Но онова, което е полезно и добро, което Господ го остави за храна, ето крайният аскетизъм. Забраняват женитбата. Обявяват женитбата за престъпление, за грехове. За грях да се ожениш. А Господ даде брака и семейството като висше благословение за човечеството. Библията са споменати според и историческите данни някои гностици. Един от тях е Симон Магесника, описан в 8 глава от книгата Деяния, 9 глава от книгата Деяния на апостолите, който искаше да си купи от апостолите с пари правото и той да извършва чудеса. И оттам срамната търговия с духовни ценности, наречена Симония. Друг споменат в Библията гностик е Николай Антиохийски, дякон на църквата в Йерусалим, Деяния 6 глава. Василит, вече той не е споменат в Библията, който живее в края на първия и началото на втория век. Следващия е Валентин. Около 140 година той отива в Рим и там проповядва идеите на гностицизма, главно срещу християните. Тациан, ученик на Юстин Мъченик. И между най-известните гностици е Маркони. Един ден той среща Поликарп Смирненски. Помните ли това име? Ученик на апостол Йоан. След много години се срещат. И го пита: Поликарпе, познали ме кой съм? Поликарп му отговаря: да, познахте, ти си първородният син на Сатана. Ето отговора на Поликарп. Гностицизма се развивал във втори и третия век и допринесъл твърде много за развалянето на християнството. Той изместил чистото и простичко Евангелие. Вкарвал постепенно в християнството и богослужението мистицизма на изток, редица безконечни церемонии, които изместили простото и семпло богослужение, провеждано по времето на апостолите, а богослужението е било такова, което е сега, което го правим ние. Проповед от Евангелието, четене на Стария и Новия Завет, молитва, хвалене на Бога и поклонение, нищо друго. Всичкото това било изместено на страна и в християнството се вмъквал мистицизма на гностиците. Така, по този начин, белият кон стана червен. Мистика, тайнства, церемонии, далече от чистото Евангелие. Третият фактор, който допринася твърде много за замърсяването на християнството, белият кон да стане червен, са трудовете и писанията на знаменити църковни отци, наречени в църковната история ранни църковни отци. Това са изключително способни и даровити мъже, богослови от много голям ранг, но са, съжаление, повлияни от идеите на гностицизма, без да бъдат гностици, от идеите на гръцката философия и религия. Един от тях е Пантен, основателя на прочутата Александрийска богословска школа. Следващият е Климент Александрийски, приемникът на Пантен. Тези свети отци са се опитали да примирят гръцката философия с Евангелието. Идеите на гръцката философия и религия да бъдат по-християнчени. Следващият голям църковен отец е Тертулиан, ученик на Климент Александрийски, епископ на Картаген, а в Картаген най-много процъфтявал гностицизма. Тертулиан е силно повлиян от идеите на гностицизма. Киприан също е епископ от града Картаген. И на първо място бих поставил знаменитият Ориген, древният писател Ориген. Това е най-знаменитата фигура на втория и третия век след Христа, особено третия век. Баща му го възпитал в християнството и той приел. Заместил Климент Александрийски в школата, богословската школа в Александрия. След това отишъл в Палестина и там основал в Кесария, друга богословска школа. За да се предаде изцяло на проповядване на Евангелието и богословието, сам се скопил и станал скопец, за да не се интересува от семейство, от жена. И това е под влиянието на гностицизма. След като основал богословската школа в Кесария, Ориген отделил няколко години, за да изучи до основи гръцката философия. Навлязал, така да се каже, в светая светих на гръцката философия. И разбира се, излязал от цялото това изучаване под силното нейно влияние, особено на Платон, Аристот и стоикът Зенон. В своите съчинения Ориген развива идеите на Платон за безсмъртната душа и придава християнски облик на това езическо учение. То и до днес съществува в християнството. Ориген е най-плодовитият писател на древността, плодовит богослов, християнски писател. Той е написал над 6000 съчинения. Можете ли да си представите какво значи това? 6000 книги да напишеш. Но под влиянието на гръцката философия, под влиянието на идеите на гностицизма, на източния мистицизъм, той придал мистично, тайнствено и символично тълкование почти на всеки библейски стих. Отдалечил се от семплото просто и буквално изучаване на Библията и търсил за всеки стих мистика, тайнственост и символизъм. Макар че неговите книги били почти изцяло отречени на църковния събор в 553 година в Цариград, влиянието на Ориген съществува и до днес в християнското богословие. Ето, писанията на ранните отци допринесли твърде много за замърсяването на християнството. Един историк съвременен пише за Ориген следното.
Нито един човек не е нанесъл толкова вреда на Христовата църква, колкото Ориген, като въведе комплицирания начин на фантастично тълкование на Библията, което през течение на векове е замъглявало светлината на Божието Слово.
Ето го третия фактор. Белия кон да стане червен. Писанията на ранните църковни отци. Пантен, Климент Александрийски, Тертулиан, Киприан и главно Ориген. Един богослов казва: да четеш Евангелието, разтълкувано и обяснено, и цялата Библия, разтълкувана и обяснена от писанията на тези ранни църковни отци, е все едно да прецеждаш мляко през въглища. Какво ще се получи? Е, знаете какво ще се получи. Ето ги трите фактора, които превърнаха белия кон в червен. Гоненията и затишията, което направиха много християни компромисни, отстъпчиви, предателски настроени, идеите и ученията на гностиците и гностицизма и писанията на ранните църковни отци, които се мъчиха да примирят християнството с езическата философия и религия и възприеха много от идеите и ги вкараха в християнството. Всъщност, уважаеми слушатели, това е зародиша на голямото разделение и голямото отстъпление в християнството. То започва от третия век след Христа. И особено ярко, както споменах миналия път, се проявява вече в 4 и 5 век. Но тук започва голямото разделение. Християнството има едно начало. Христос и апостолите в първият век. Но от 2 и 3 век особено започва разделението. Християнството се раздели на две. Едни, които оставаха верни на Господа Христа, вярата в Неговото изкупително дело на кръста, Неговата любов към човечеството, вярност към чистото Божие Слово, Божие Евангелие. И други, които под влиянието на факторите, които споменах, започват да възприемат друг вид християнство. Християнство на мистицизъм, християнство на тайнства, християнство на церемонии, далече от простото и чисто Евангелие. От тогава започва разделението. И то продължава в следващите векове. Дори до днес. През всички времена е имало хора, и те са били хиляди и хиляди, аз съм говорил за това, които останаха верни на Божието Слово, на Божият закон, верни на Евангелието на Исуса. Те не се подадаха на никакви чужди влияния. И други, които изпаднаха под чуждото влияние на езичеството и възприеха едно християнство, което е по-скоро спектакли, церемонии, отколкото Божествено спасително Евангелие. Уважаеми слушатели, това е червеният кон. Църквата във 2 и 3 век и ездача, римските императори и гоненията, които навлязоха в християнството. Но сега, накрая, да мислим за нас. Тези мощни фактори действат върху църквата и върху отделната личност във всички времена и днес. И днес църквата и отделният християнин, всеки един от вас и аз включително, трябва да запазим нещо. И това нещо е записано в книгата на Еклисиаст, 9 глава, 9 стих. Осмия стих, извинявай.
Дрехите ти нека бъдат винаги бели и миро да не липсва от главата ти.
Стария превод казва, във всяко време дрехите ти да бъдат бели. Стихът тук казва, винаги да бъдат бели. Има нещо, което сме призвани да съхраним в този свят. Призвана си ти, сестро. Призван си ти, братко. Призвана е цялата църква да съхрани дрехите си бели. За какви дрехи говори тук пророка? За нашето вътрешно естество. За нашият характер, за нашето християнство. Тези три мощни фактори и до днес действат както през всички времена. Светът непрекъснато напира да влезе в църквата и да отнеме чистотата й. Апостол Йоан пише в своето първо послание, 2 глава, 15 до 17 стих.
Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца. Защото всичко, що е в света, похота на плътта, пожеланието на очите и щеславието на живота не е от Отца, но от света. И светът преминава, и неговите похоти, а който върши Божията воля, пребъдва довек.
Света непрекъснато напира да влезе в църквата, да влезе в твой и моя живот и да ни направи светски. Ако не може да ликвидира църквата и това не успя, 2000 години тя съществува, то поне да я направи светска църква. Да няма разлика между света и църквата. Това е вечният стремеж. И този първи фактор действа и днес. Върху тебе, върху мене, върху цялата църква. Похотта на плътта, похотта на очите и щеславието, гордостта, амбициите, високоверието, самочувствието да разрушат и да премахнат чистотата на Божият народ, на църквата. Действа и вторият голям фактор. За него апостол Павел пише в посланието към Коринтяните, 11 глава, 3 стих.
Но боя се да не би както змията измами Ева с хитростта си, да се разврати умът ви и отпадне от простотата и чистотата, която дължите на Христа.
Ето го вторият фактор. Гностицизма. Криво нареченото знание. Той е фактор и до днес. Може не в този вид, който беше гностицизма във 2 и 3 век. Но боя се, казва Павел, да не би дявола майсторски и хитро да ви подведе от криво нареченото знание и да отпаднете от простотата. Чухте ли? Запомнете този израз тази вечер. От простотата на Евангелието. Простичкото и чисто Евангелие. Не допускайте да бъде замъглено от странни идеи, да се загуби неговата чистота. А това е вечният стремеж на битката срещу църквата. Да отпадне от простотата на Евангелието. Затова апостол Павел пише посланието към галатяните, първата глава, 8 стих. Предупреждава галатяните, че единственият върховен авторитет на вярата трябва да си остане простичкото и чисто Евангелие на Господа Исуса, така както Той го е оставил, както е съхранено до нашите дни. Да чуем.
Но ако и сами ние или ангел от небето ви проповядва друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
Дори ангел от небето да дойде, не Ориген, не Климент Александрийски, ангел да дойде от небето и ви проповядва друго, да бъде проклет. Посланието към Тимотей в 6 глава, 20 и 21 стих, апостол Павел пише за това криво наречено знание. Да чуем.
О, Тимотее, пази това, което ти е поверено, като се отклоняваш от скверните празнословия и противоречия на криво нареченото знание, на което като се предадаха някои, отстраниха се от вярата.
Тимотей, пази! Но Господ казва и на нас. Пази това, което ти е предадено. Отклонявай се от празнословия на криво нареченото знание. Павел ценеше високо познанието. Той беше високо образован човек, гений за своето време. Но той ценеше над всичко превъзходството на познанието на Господа, на Евангелието. Предупреждава своят ученик, пази се от криво разбраното и наречено знание. Павел има тук гностицизма. Въпреки голямата титла и претенция за знание и познание, висше познание, Павел го нарича криво нареченото знание. Колосяните той предупреждава във 2 глава, 8 стих.
Внимавайте да не ви заплени някой с философията си и с празна измама, по човешко предание, по първоначалните учения на света, а не по Христа.
Внимавайте някой да не плени умовете ви с празни философствания, първоначалните езически учения, които властваха и шестват по света и още не бяха умрели, и да отпаднете от Исуса. Ето го вторият фактор. Криво разбраното знание, криво разбрана философия, кривите учения. Запазете, да запазим и като личности, и като църква, простотата и чистотата на Евангелието. И трети фактор, който действа мощно за загубване чистотата на църквата и днес, и на отделната личност. Апостол Павел пише посланието към Тимотей, 6 глава, 9 стих надолу.
А които лъмтят за обогатяване, падат в изкушение, в примка и в много глупави и вредни страсти, които потопяват човеците в разорение и погибел. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини, към което като се стремяха някой, те се отстраниха от вярата и пронизаха себе си с много скърби. Но ти, човече Божий...
Аз познавам християни и в ранните мои години и сега, които им се ревна да станат бърже богати, забравиха всичко друго и постигнаха богатство. Но това не ги ползва. Пронизаха, казва апостола, себе си с много скърби. Ето следващия мощен фактор, който ще отнеме чистотата, простотата и посвещението на не един и двама християни днес. Който иска да развали църквата, грубият материализъм, грубото желание да имаме всичко, което се продава по магазините. Павел апелира, продължи по-нататък.
Но ти, човече Божий, бягай от тия неща и следвай правдата, благочестието, вярата, любовта, търпението, кротостта. Подвизавай се в доброто воинстване на вярата. Хвани се за вечният живот, на който си бил призван като си направил добрата изповед пред мнозина свидетели.
Ти, човече Божий, бягай от тези неща. Факторите, които изброих, които и днес мощно действат. Желанието на света да ни направи светски. Във всичко да бъдем като този свят. Ако не може света да стане чист, да ни отцапа и ние да станем мръсни като него, и тогава ще сме си лика-прилика и няма какво да се разделяме. Стремежа на криво разбраното знание, стремежа към материализъм и ламтене да погълнем света. Това провали чистотата на първата църква. Това може да провали и тебе, и църквата ни днес. Затова, уважаеми слушатели, Господ казва: във всяко време нека бъдат дрехите ти бели. И чудесното обещание, с което искам да завърша. Посланието на апостол Юда, последните стихове.
А на онзи, който може да ви пази от препъване и да ви постави непорочни в радост пред своята слава, на единственият Бог, наш Спасител, чрез Исуса Христа, нашия Господ, да бъде слава и величие и преди всичките векове, и сега, и до вечните векове. Амин.
Има един, който може да ни предпази от препъване, от поквара, да ни запази чисти в пълната радост на чистотата. Нека предадем живота си в Неговите ръце. Сами не можем да се опазим. И аз вярвам, че Той може да ни съхрани чисти до пришествието и Той може да запази църквата си. И дано да стане така. Амин.